Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 14. novembar, slijede vijesti. Članovi Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu Doma zdravlja Konjic jutro su stupili u generalni štrajk zbog neispunjavanja njihovih zahtjeva. Između ostalog traže isplatu za ostalih plata. Godinu dana od smrti djevojčice Džene Gađun slučaj i dalje nije rasvjetljen. Porodica traži informacije o istrazi. Odnosi Srbije i Kosova u fokusu rasprave posvećene prilikama na Zapadnom Balkanu na današnjem sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Europske unije. Borelj predao Srbiji i Kosovu prijedlog za rješenje nastale krize. Turska policija uhapsila ženu osumnjičenu za postavljanje bombe u Istanbulu kada je ubijeno 6 osoba, 81 ranjena. Navodi se da je radila za kurdske militante, a pored nje uhapšeno još 45 ljudi. Na Baliju završen sastanak na kojem su predsjednici Kine Xi Jinping i SAD-a Joe Biden obećali da će izbjegavati sukobe. Pariz i London potpisali sporazum o suzbijanju migrantskih ruta na La Manšu. Britanija se složila da plati Francuskoj 10 miliona eura više nego ranije kako bi povećala svoje sigurnosno prisustvo za 40%. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz kišu tokom dana. Dnevne temperature između 11 i 19 stepeni. U emisiji, pored ostalih tema, govorimo o tome kako će penzioneri izdržati nove udare na ionako tanke penzije. U Doboju poskupljuju grijanje i voda.
Teško. A da li će penziju povećati nam toliko?
Mogu oni gore, ali mi obični to je. Pogotovo koju penziju, ko prosjevac.
Sve zavisi od vlasti. Vlast može ograničiti cijene.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodica djevojčice Džene Gađun, koja je prošle godine preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu, zatražila je od vlade i tužilaštva kantona Sarajevo informacije o istrazi. Ona je primljena 11. novembra 2021. godine u privatnu ordinaciju u kojoj je pregledana, a potom je operisana u prostorijama druge. Iz kantonalnog tužilaštva saopšteno je danas da je do sada ova institucija s Ministarstvom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo provela više radnji radi dokazivanja. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Dvoipogodišnja djevojčica iz Kaknja preminula je 14. novembra prošle godine, tri dana nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Ona je primljena 11. novembra u privatnu ordinaciju koju je pregledana, a potom je operisana u prostorijama druge. Roditelji preminule djevojčice ranije su u medijskim istupima ispričali da su na operativni zahvat u Sarajevo djevojčicu doveli po preporuci njene liječnice. Radi se o liječnici koja je zaposlena u kantonalnoj bolnici Zenica, dok je dopunsku djelatnost obavljala u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Liječnica im je, kako su naveli, sugerisala da operacija koju su morali platiti bude urađena u privatnoj ordinaciji u Sarajevu s obzirom na dugu listu čekanja u kantonalnoj bolnici u Zenici. Za ovu liječnicu je kasnije utvrđeno da ne posjeduje licencu za rad u kantonu Sarajevo, što je potvrdila i liječnička komora Federacije BiH, govori otac preminule djevojčice Muris Gađun.
Ništa se nema da nam direktno kažu, to je urađeno, ništa. Samo traži još vremena da uradi.
Iz kantonalnog tužilaštva danas je saopšteno da je do sada ova institucija s Ministarstvom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo provela više radnji dokazivanja, uviđaj na licu mjesta u privatnoj klinici, obdukciju, te da je pribavljena medicinska i druga relevantna dokumentacija od više privatnih i javnih medicinskih i drugih ustanova. Navodi se i da su pribavljeni različiti materijalni dokazi, saslušano više svjedoka, kao i da su provedena određena vještačenja. Inače, nakon smrti djevojčice na zahtjev Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, inspekcija je kontrolisala tri privatne ordinacije čije osoblje je bilo uključeno u operativni zahvat. Među ustanovama koje rade sa neverifikovanim medicinskim uređajima su i privatne ordinacije u Sarajevu u kojima je pregledana i operisana preminula djevojčica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novi udar na sve praznije novčanike većine građana u Doboju. Naime, povećane su cijene grijanja i vode za 30, odnosno 10%, a skuplje komunalne usluge odobrila je gradska skupština. Nova poskupljenja uz sva ostala posebno brinu penzionere i penzionerke. O tome prilog Arnesa Grbešića.
Centralno grijanje u stanu od 60 kvadrata u Doboju u buduće će biti skuplje za nešto više od 50 maraka mjesečno. Građani će umjesto 2 marke i 78, sada grijanje plaćati 3 marke i 62 feninga po kvadratnom metru. Evo što o tome kažu Radojka, Fikret i Miroslav.
Teško. A da li će penziju povećati nam toliko? A kako će se ona da živi? Poskupilo ovo, poskupilo ono. Kad god dođeš u trgovinu, stalno sve skuplje. Mora se platiti. Ali kako ćemo da živimo? Plati grijanje, plati struju, plati vodu, plati smeće, plati neku čistoću. Smeće plaćamo, a one opet plaćamo neku čistoću.
Ne znam kako se snalaze ljudi. To samo treba biti umjetni da se to preživi. Mogu oni gore, ali mi obični, to je, pogotovo koji u penziji, to je ko prosjevac.
Sasvim normalno, svugdje u Evropi čitavo je poskupljenje. Došlo tako vrijeme da sve zavisi od vlasti. Vlast može ograničiti cijene.
Skuplje grijanje plaćat će i privrednici. Njima je cijena povećana sa 3 marke i 71 feninga po kvadratu poslovnog prostora na 4 marke i 82 feninga. Poskupljenja je odobrila Gradska skupština u Doboju. Zapravo, dogodilo se ono što je uoči nove grijne sezone nagovijestio direktor Gradske toplane Miroslav Milošević, koji je sredinom oktobra kazao da je ugalj skuplji za 30%.
Došlo je do poskupljenja glavnog energenta, to jest uglja, tako da će u narednom periodu vjerojatno doći do poskupljenja cijene grijanja. Konačnu odluku o cijeni grijanja da će Skupština grada Doboj, znači došlo je do poskupljenja kako samog uglja, tako i svih neophodnih remonta, pogotovo znači kad je u pitanju željezo i sve gorivo.
Pored poskupljenja grijanja, na posljednjoj sjednici Skupštine u Doboju usvojena je odluka o povećanju cijene vode za 10%. Uveden je i novi dodatak za građane, kaže predstavnica Lokalnog foruma za zaštitu potrošača Snežana Šešlija.
Uvodi se jedna naknada od 3,5 maraka po domaćinstvu. To je na osnovu MEG projekta. Od momenta kako je počeo da se realizuje, većina udruženja, odnosno civilno društvo, je donekle protiv tog projekta, jer taj projekat u suštini pokušava da izjednači privatni i građani, privatni sektor i građani. Evo sad to praktično se i pokazuje, znači pored 10% dobijamo namet od 3,5 marke po domaćinstvu, znači nije po članu ili po potrošnji, a to se ne uvodi privatnom sektoru. Ne kažem da njima treba, ali mislim da bi trebalo na neki način praviti balanse, jer na kraju krajeva građani zaista neće moći da podnesu sve ovo s obzirom na primanje i šta ćemo onda kad dođe do otkaziva ili stravičnih dugova i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Medijski radnici u Bosni i Hercegovini izloženi su linču, prijetnjama, targetiraju ih i zastrašuju, a povećan je i broj prijetnji preko društvenih mreža. Linija za pomoć novinarima prošle godine je zabilježila 70 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. O tome u temi Šejle Ibrahimović.
Dani, pa nemojte me držati, nemojte privati. Meni se smije šubrak će biti što jebim ti, mati, grbijaš ti šupat, ja reći da sam
razvoj. Prekidam razvoj, radi Marksa.
Ovo je snimak Centra za istraživačko novinarstvo u kojem Zoran Čegar, načelnik uniformisane policije Federalne uprave policije, prijeti novinarki Cina nakon pisanja o načinu na koji je stekao višemilijonsku imovinu. Čegar je suspendovan zbog ovih prijetnji. Novinarima Cina dodijeljena je policijska zaštita, te su savjetovani da ne daju izjave medijima zbog vlastite sigurnosti. Ovo nije jedini slučaj prijetnji i napada na novinare u BiH. Linija za pomoć novinarima prošle godine zabilježila je 70 slučajeva kršenja novinarskih prava. Na svojoj koži osjetio je to i Vladimir Kovačević, novinar BN televizije. On je prije 4 godine pretučen u Banja Luci ispred zgrade u kojoj živi. Počinioci su osuđeni za pokušaj ubistva na po 4 godine zatvora.
I tu nema ništa sporno. Tu je tužilaštvo odradilo svoj dio posla, sud je presudio kako je presudio. Ja sam zadovoljan tim dijelom postupka, međutim ono što ukazujemo svo vrijeme, i ja i moje kolege, jeste da niko prstom nije mrdnuo da se pronađu nalogodavci.
Kovačević ističe da novinari u entitetu Republika Srpska hodaju sa metom na čelu.
Sve zbog te atmosfere u javnom prostoru i zbog zvaničnih izjava, javnih nastupa moćnika u Republici Srpskoj. Novinare malo etiketiraju, nazivaju stranim plaćnicima, da rade za ustaše, za bošnjake, da su strani agenti, da su ovakvi, da su onakvi, i to je nenormalna situacija.
Dalija Hasanbegović-Konaković, novinarka Al Jazeera Balkan, se nekoliko godina je žrtva huškačke retorike, kao i članovi njene porodice. Direktne prijetnje policija i tužilaštvo efikasno rješava, kaže ona, no slučajevi vrijeđanja i raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje na društvenim mrežama nemaju brz epilog.
U tom slučaju to je jedna velika siva zona u kojem oni su potpuno zaštićeno, ni rade krivično djelo, ali naše tužilaštvo, kao u mom slučaju, 3 godine i 3 mjeseca spava na tome. Dakle, nikad nikakvog odgovora, stranice, jedne reda, šta se dešava s mojom prijavom, nisam dobila.
U tužilaštvu kantona Sarajevo ne mogu komentirati konkretne slučajeve, ali su za Radio Slobodna Evropa kazali da se prijetnje novinarima tretiraju jednako, bilo da su upućene putem društvenih mreža, telefona ili direktno. Također, zakon jednako tretira prijetnje novinarima kao i drugim licima. Nedopustivo je, ali ne čudi da su mediji izloženi pritiscima, kaže Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH. Novinari su osnovni korektor društva, a građani nisu dovoljno informisani o njihovoj ulozi.
Kada se dešavaju napadi na građane i kada bilo koji problem građani imaju, taj problem doživljava na neki način svoj epilog samo ukoliko bude objavljen u medijima, što ukazuje na stepen inertnosti, odnosno nepripremljenosti institucionalnih mehanizama da adekvatno odgovore ako policija ne djeluje, ako tužilaštvo ne djeluje, institucija ombudsmana. Onda zadnja, znači ono što mi u komunikaciji sa strankama saznajemo, da zadnja instanca jesu mediji.
Atmosfera u kojoj novinari nisu bezbjedni za posljedicu ima društvo bez medijskih sloboda, ljudskih prava i demokratije, poručuju iz institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Iz svijeta. Turska policija saopštila je danas da je uhapsila glavnu osumnjičenu zbog postavljanja bombe u kojoj je ubijeno 6 osoba u centru Istanbula, dodajući da je radila za kurdske militante. U eksploziji u nedjelju u veoma popularnoj turističkoj ulici Istiklal ubijeno je 6 turskih državljana, među kojima i djeca, a ranjena je 81 osoba. Prilog priredio Srđan Janković.
Žena je navodno priznala da je dobila naređenje od Radničke partije Kurdistana, koju Ankara i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom grupom. Osoba koja je postavila bombu je uhapšena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu u izjavi koju je objavila zvanična novinska agencija Anadolia. Državni emiter, turska radiotelevizija, objavio je snimak policije kako sprovodi glavnu osumnjičenu iz stana nakon noćne racije. U eksploziji u nedjelju u veoma popularnoj ulici Istiklal ubijeno je 6 ljudi, turskih državljana, među kojima i djeca, a ranjena je 81 osoba. Prethodno je policija u Istanbulu objavila da je uhapsila 46 osumnjičenih. Eksplozija se dogodila nakon 16 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je mnogo ljudi bilo u ulici Istiklal, koje je popularno mjesto za turiste sa tramvajskom trakom koja se proteže cijelom dužinom ulice. Sojlu je rekao da je Radnička partija Kurdistana i milicija sirijskih Kurda, za koju Ankara kaže da je krilo Radničke partije odgovorni za napad u nedjelju. Na snimku televizije Turske prikazana je žena kovrđave kose i u ljubičastom džemperu sa natpisom New York. Policija je pomoću psa predražila stan i pronašla zlato, novac i municiju, prenosi agencija Reuters, detalje koje je objavila državna televizija Turske. U ranijim televizijskim vijestima prikazane su slike osobe koja je izgledala kao žena koja ostavlja pakete ispod podignute gredice na sredini ulice. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost. Turska je danas odbacila američko saučešće povodom napada u Istanbulu, za koje je Ankara okrivila zabranjenu kurdsku militantnu grupu. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan često optužuje Washington da snabdjeva oružjem kurdske borce u sjevernoj Siriji, koje Ankara smatra teroristima, podsjeća agencija France Press. Ne prihvatamo poruku saučešća američke ambasade, odbacujemo je, rekao je Sojlu u televizijskim komentarima. Stotine ljudi pobjeglo je nakon eksplozije u aveniji Istiklal. Od onih koji su ranjeni u nedjelju, 2 od 5 osoba koje se liječe na intenzivnoj njezi bile su u kritičnom stanju, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula. Oni su među 31 ranjenim koji je još u bolnici dok je 50 osoba otpušteno. Turski medijski regulator je privremeno zabranio medijima prikazivanje snimka eksplozije. Kako javlja Associated Press, Turski odbor za radio i televiziju je i ranije uvodio slične zabrane nakon napada, nesreća, ali i nekih političkih događaja. Napad je izazvao zabrinutost da bi se uoči napetih izbora zakazanih za jun 2023. godine moglo dogoditi još sličnih napada. Talas bombardovanja počeo je kada je prekinuto primirje između Ankare i Kurdistanske radničke partije sredinom 2015. godine uoči glasanja u novembru te godine. Posljednji veliki napad bila je pucnjava u noćnom klubu u Istanbulu u novogodišnjoj noći 2017. godine. Istanbul su u prošlosti napadali kurdski, islamistički i ljevičarski militanti, podsjeća agencija Reuters. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se širom Bosne i Hercegovine promotivnim kampanjama, akcijama mjerenja nivoa šećera u krvi, radionicama i stručnim skupovima obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa pod motom Edukacijom za bolje sutra. Cilj je osnažiti svijest građana o dijabetesu, prevenciji, simptomima i načinu života sa ovom bolešću. U nekoliko BH gradova organizovana je projekcija filma Vožnja za život, a u Unsko-sanskom kantonu u toku je realizacije višednevnog programa obilježavanja pod nazivom Plavi novembar. Zabilježila Azra Bajrić.
Edukativnim radionicama i predavanjem o ranom dijagnosticiranju i komplikacijama dijabetesa, Udruženje djece i mladih oboljelih od dijabetesa Unsko-sanskog kantona otvorilo je program obilježavanja Dana borbe protiv ove bolesti. Svoja iskustva i saznanja rado dijeli i 18-godišnja Sara, koja već 6 godina živi sa dijabetesom.
Želim svijet osvijestiti da kontroliraju šećer. To je skrivena bolest koja se javlja polako, istiha, ne može se otkriti odmah, ima specifične simptome. Svaki mogući simptom koji je označavao dijabetes, ja sam ga imala. I dijabetes nisam otkrila odmah na početku, bez obzira što sam imala sve moguće simptome, otkrila sam ga tek nakon možda 6 mjeseci.
Osobe sa dijabetesom u Bosni i Hercegovini suočene su nizom problema, poput ograničene dostupnosti efikasnim terapijama. Stoga svaki pomak u kvalitetu znači puno, što su i ovom prilikom isticali članovi udruženja.
Ja sam Sedbina Drvišević, majka 3-godišnjeg dječaka, dijabetes dobio sa 1,5 godine. Na početku smo bili, znači, normalno ovako s psiglicama mjerili šećer, bilo je jako teško. Sada kad imamo senzor, kada je senzor dostupni i kada smo članovi udruženja, puno je lakše. Jednostavno to što ne morate dijete bolest svako 15-20 minuta, to jako puno znači.
Edukacija o značaju blagovremenog otkrivanja dijabetesa i doprinose osiguranju kvalitetne zdravstvene zaštite prioritetni su zadaci Udruženja djece i mladih oboljelih od dijabetesa Unsko-sanskog kantona. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Da imamo te senzore, znači preko zavoda, refundaciju 2 komada mjesečno, doveli smo pumpe inzulinske na kanton, no jako puno aktivnosti udruženja, imamo zimski kamp, ljetni kamp, edukacije, radionice sa psihologom, radionice računalnih hidrata. Ljudi moraju zaista obratiti pažnju na simptome. Osnovni simptomi visokog šećera u krvi su učestalo mokrenje, učestala žeđ, umor, svrbež kože, konstantna glad.
Udruženje je danas u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona organiziralo akcije mjerenje šećera u krvi, podjelu aparata i trakica za mjerenje, kao i promotivnog materijala. Projekcijom filma Vožnja za život organiziranom u Banja Luci, Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Trebinju i Tuzli nastojala se podići svijest o dijabetesu, a Bihački biciklistički klub Daj krug svojom se biciklijadom uključio u program obilježavanja Dana borbe protiv dijabetesa. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini dijabetes ima 375.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ljudi u kolicima imaju velike probleme sa parking prostorom. Iako su skoro na svim parkinzima obilježena mjesta za njih, neodgovorni vozači parkiraju upravo na tim lokacijama iako nisu osobe sa invaliditetom. A oni odgovorni građani su ovih dana pokrenuli akciju kako bi upozorili nesavjesne vozače da ne parkiraju na mjestima koja nisu predviđena za njih. O tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Iako su mjesta za parkiranje osoba sa posebnim potrebama uredno obilježena, nesavisni vozači često zauzmu ta parking mjesta. Rijetke su situacije kada osobe sa posebnim potrebama dođu na parking i odmah nađu mjesto za parkiranje koje je upravo namijenjeno njima. Milica Ijačić, Trebinje.
Nažalost, postoji jedna velika nekultura što se tiče vozača i ponašanja u saobraćajno vezano za parkiranje u gradu. Vrlo često nailazimo na situaciju da su parkinzi za osobe sa invaliditetom zauzeti.
Pored prostora za parking automobila, ovim ljudima je potreban i prostor kako bi izašli van svog vozila. To nije lako i kada imate taj prostor, ali ljudi su neodgovorni i ne razmišljaju o njima bez obzira na signalizaciju koja je postavljena. Miro Andrić, predsjednik Udruženja amputiraca Trebinje.
To ljudi jednostavno, da li nesvjesno, da li svjesno, parkiraju, a ne znaju koliko nama znači to mjesto. koliko nama znači da možemo otvoriti vrata i izaći iz vozila, jer ne možemo mi izaći na 20 cm, 30 iz vozila, nema šanse.
Građani su pokrenuli inicijativu da upozore nezavisne vozače kako bi ih upozorili da ne parkiraju na mjestima koja su predviđena za osobe sa invaliditetom. Jednostavno žele pomoći osobama sa invaliditetom kako bi se oslobodilo parking mjesto od onih koji nisu invalidi. Mubina Van Aven Isović, Trebinje.
Onda sam se odlučila da napravim pamfletiće koje ću svaki put kada prođem staviti na šofer šajbu.
Ona ističe da je pogađa manjak empatije prema ljudima sa invaliditetom, znajući koliko su im takva mjesta potrebna. Saznajemo da je policija nadležna za kontrolisanje parking mjesta za osobe sa invaliditetom. Tihomir Ivković, inspektor za bezbjednost saobraćaja Policijske uprave Trebinje.
Nadležnost u svakom slučaju je naša. Dakle, nadležnost je pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova. Sva ta obilježena mjesta koja su obilježena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom predviđena su za parkiranja vozila sa znakom pristupnosti.
Nezavisni vozači bi trebali imati na umu jedan natpis koji je postavljen pored prostorija Udruženja amputiraca u Trebinju. Da li bi volio da si na mom mjestu? Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na brčanskim ulicama, trotoarima ali i pješačkim zonama sve je veći broj korisnika i romobila. U Brčko distriktu upotreba ovih sve popularnih gradskih prevoznih sredstava još nije zakonski uređena. Evo što je o tome zabilježio Zoran Matkić.
Osim brčaka mlađeg uzrasta, električne trotinete koriste i oni stariji. Postavlja se pitanje kako uskladiti upotrebu električnih trotineta, čije korištenje ide u prilog zaštiti životnog okoliša, s jedne i njihovo korištenje na javnim površinama, s druge strane. Kenad Bajrić, zapovjednik prometne policije Brčko distrikta.
Predstavljaju relativnu i opasnost po sigurnost i pješaka i tih osoba koji upravljaju tim, evo reći, vozila, iako je to prvi problem o kojem se može pričati, da li je to uopšte vozilo ili nije vozilo, obzirom da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine uopšte ne tretira ovu materiju, ne prepoznaje to sredstvo ni kao vozilo.
Pokrenute su izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama Bosne i Hercegovine, ali na njegovo usvajanje još će se sačekati. Kao prijelazno rješenje u Brčko distriktu iz policije predlažu donošenje odluke o korištenju električnih trotineta na prometnicama. Odlukom je neophodno definirati i kategorisati električne trotinete, naglašava Bajrić.
Do kojeg nivoa ono predstavlja pomoćno sredstvo pješacima u kretanju? I gdje se ono ne definiše kao vozilo i od kojeg nivoa ono predstavlja vozilo u saobraćaju. Način na koji će se to određivati je sigurno snaga elektromotora, baterije i neka brzina koje to sredstvo razvija. Na koji način će to biti regulisano u toj odluci, to ćemo da vidimo.
Kada se sve definira, kaže Bajrić,
kojim dijelovima saobraćajnica, odnosno kojim, gdje se oni mogu koristiti i kretati. Sve to, naravno, kad se propiše, ide sljedeća stavka su kaznene odredbe, odnosno definisati prekršaje i odgovorno za te prekršaje.
Do donošenja pravnog akta nedoumica je kako rješavati incidente u kojima sudjeluju korisnici električnih trotineta. Takav jedan slučaj prijavljen je brčanskoj policiji.
Mi smo njega tretirali i završili kroz postojeće odredbe drugih zakona, jer nanošenje povreda krivičnom zakonu nije definisano da to ne može biti i takvim sredstvom. Dok god ne bude usvojeno i propisano korištenje ovih vozila, mi ćemo primjenjivati odredbe drugih zakona i regulisat ćemo te incidente.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Od početka 10. mjeseca u Zagrebu je na snazi novi način prikupljanja otpada koji stimuliše odvajanje otpada koji se ne da reciklirati od onog obnovljivog, stakla, plastike, papira i sl. Zeleno-lijeve lokalne vlasti u Zagrebu kažu da podaci za 10. mjesec govore da je osjetan pomak nabolje već vidljiv. Pripremio Enis Zebić.
Ekološki aktivisti jako su zadovoljni vijestima iz Zagreba da je kao rezultat novog načina prikupljanja otpada u listopadu osjetno smanjena količina otpada koji se ne da reciklirati, a da je porastao postotak prikupljenog stakla, plastike i drugog otpada koji se može reciklirati. Za naš program govori voditelj programa gospodarenja otpadom u zelenoj akciji Marko Košak.
Drago nam je da prvi podaci novog sustava prikupljanja miješanog otpada pokazuju napredak u smanjenju količina što se tiče prvenstveno miješanog otpada, jer i cilj jest da se što manje mjesečnog otpada proizvodi i vozi na odlagalište Jakuševac i da smanjimo te količine, a i da plaćamo manje penale zbog pretjeranih količina koje se deponiraju.
Od 1. listopada u Zagrebu je na snazi novi način prikupljanja otpada. Plaća se fiksna komunalna naknada koja pokriva odvoz onog dijela otpada koji se da reciklirati, a kako bi se motiviralo građane da što više odvajaju, uvedene su posebne plave ZG vrećice za miješani otpad koje se dodatno naplaćuju i nakon mjesec dana čini se da je novi pristup dao rezultate. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Kad gledamo listopad ove godine u odnosu na listopad prošle godine, imamo 27% manje miješanog komunalnog otpada. Čak 40% više plastike odvojeno, da je 36% više bio otpada odvojeno i da je 9% više papira odvojeno.
Povećano prikupljanje onog otpada koji se da reciklirati otvara nove probleme, kaže Košak.
Naravno, potrebno je sad dodatno unaprijediti prikupljanje plastike i papira, s obzirom da se povećala količina što podaci pokazuju i čistoća treba što prije upogoniti, ajmo reći, što više kamiona i ljudi da češće odvoze plastiku i papir. To je također najavljeno od gradske vlasti, tako da podržavamo i taj smjer.
Kante za smeće sklonjene su sa gradskih ulica u dvorišta, a gdje to nije moguće, radi se za njih posebne boksove. Također, u centru Zagreba otpad će se odlagati u ugrađene spremnike, koji bi trebali biti izgrađeni do sljedeće jeseni. Košak vjeruje da će sve to biti obavljeno na vrijeme kako bi sustav u cjelini zaživio.
Pa će onda rezultati biti još i bolji. To jest sad neki proces koji traje i na koji se građani trebaju naviknuti, ali sudeći po primjeru Ljubljane, koja je europska prijestolnica čistoće sa najboljim rezultatima, a koju Zagreb evo nastoji slijediti, nadamo se da će to zaživjeti i u Zagrebu. Sada naravno ima problema, potrebna je bolja edukacija građana, bolja promotivna kampanja novog sustava i još neka unapređenja, ali sustav svakako po ovim rezultatima koji se pokazuju ide u dobrom smjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Miodrag Vuković iz Krupe na Vrbasu, 30 km od Banja Luke, bavi se traganjem za tartufima. Ove gljive smatraju se vrhunskim kulinarskim sastojkom i najvećim šumskim blagom. Miodrag već nekoliko godina prodaje ove najekskluzivnije gljive na svijetu u svježem i prerađenom stanju. A priču o tartufima donosi Gojko Veselinović.
Psi Roman i Bleki tragaju za tartufima, gljivama koje rastu pod zemljom na dubini do 30 cm. Svojim njuhom ih osjete sa nekoliko desetina metara, kaže tartufar Miodrag Vuković.
Ovo sad što smo pronašli je u stvari jedna vrsta crnog tartufa. Radi se o tuber mesentericumu ili tartufu sa rupom, po tome karakterističan.
Zbog opojnog mirisa i jedinstvenog ukusa tartufi su cijenjeni širom svijeta.
Mogu da se miješaju sve, slatko, slano, kiselo. Iz tog razloga kažu da je to puhinski dijamant, šumski dijamant.
Bez Romana i Blekija, specijalno treniranih pasa, nemoguće pronaći tartufe.
Ja lično radim sa lagotima, lagoto romagnolo, izvorno talijanski psi, koji već 200 godina traže tartufe i možemo i reći da već imaju odličnu genetsku predispoziciju za traženje tartufa. Meki su za rad, vrlo lako se obuče, poslušni su, odani i otprilike ja preferiram ovu vrstu.
Najskuplji tartuf prodan je 2010. godine za $330,000. Bosanski ne koštaju toliko, ali Miodrag ističe kako je njihov kvalitet neupitan.
Najbolji tartuf je onaj tartuf koji raste u čistoj prirodi. Nažalost, mi nemamo tešku industriju, ali na sreću imamo čiste tartufe, čija su organoleptička svojstva mnogo iznad okruženja gdje je razvijena hemijska i druga vrsta industrije.
Svježe ubrane tartufe Miodrag odnosi u svoju radionicu gdje ih priprema za prodaju ili od njih pravi razne kulinarske proizvode.
Mi smo počeli da pravimo i različite prerađevine od tartufa. Tako smo došli do namaza sa tartufima, tartufate ili recimo namazi sa bilim tartufima u čijoj osnovi je puter. Recimo, miješanje tartufa sa medom, tako je nastao medofino. Sa tartufima se pravi vrhunski sirevi. Imamo jedan vrhunski sir, tvrdi punomasni sir od kravljeg mlijeka sa tartufima.
Najbolje tartufe šalje vrhunskim kuvarima u BiH i regionu, koji sa njima prave kulinarsku magiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.